Вітаю з вами Олена Бадюк і новини Приазов'я від Радіо Свобода. І далі про війну на півдні України. Росія продовжує знищувати релігійну свободу на окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву. У підпіллі зазначили, що мають докази репресій щодо людей, які є вірянами православних конфесій, що не належать до Московського патріархату. Особливого гоніння зазнають християнські общини протестантського спрямування та свідки Єгови на окупованій території Донеччини. Люди змушені переховуватися та уникати будь-якого спілкування навіть із сусідами. Також під тиском перебувають віруючі мусульмани. Переслідування релігійних служителів і вірян на півдні почалося відразу після окупації території Херсонської і Запорізької областей. У червні цього року з російського полону повернувся священник Української греко-католицької церкви Богдан Гелета. Окупанти затримали його у листопаді 2022 року безпосередньо у храмі у Бердянську. Після цього священнослужитель провів 19 місяців у полоні. Богдан Гелета, священник Української греко-католицької церкви, зараз з нами на зв'язку. Пане Богдане, вітаю вас.
Вітаю, слава Ісусу Христу.
Раді вас бачити і хочемо сьогодні поговорити про вашу історію, про те, як ви перебували у полоні, як ставилися окупанти, що ви пам'ятаєте з того періоду. І, звісно, оці речі сьогодні будемо з вами обговорювати, якби і готові послухати особисто вашу історію. Хотіла би почати нашу розмову з того, що, як ми вже сказали, затримали вас у Бердянську 2022 року у листопаді, але ви там і зустріли окупацію. І, ба більше, ви перебували у Бердянську ще з 2019 року. Розкажіть, будь ласка, яким ви пам'ятаєте це місто?
Місто красиве, місто спокійне, місто курортне. Багато людей приїжджають не тільки з України. І наша праця, вона полягала у місійному утвердженні евангелізацію. Тобто ми не тільки служили в храмах, але так само ми мали змогу різні дитячі будинки, чи Caritas, я така організація допомагала. Так само інтернат будинки. І така рутинна наша праця, як місіонерів, те, що приписано в нашому уставі, ми це і виконували.
Наскільки місто змінилося після того, як туди зайшли окупаційні війська? Якою ви пам'ятаєте оцей період, яким початок окупації, саме все, що пов'язано з цими подіями?
Ну, війна – це завжди жах, це завжди боляче. І, звичайно, люди тікали, вони залишали свої домівки, залишали свої працю, свою бізнес, свій. Ну і виїжджали, і більша половина виїхала. А та половина, яка залишилася, вона так само зазнала нелегких часів, тому що була фільтрація, і це дуже важко переживається.
Ви маєте на увазі, коли російські військові вже зайшли в місто і окупували, і стало зрозуміло, так, що місто перебуває під їхнім контролем. Чи пам'ятаєте ви якісь перші свої враження про те, коли там почала перебувати російська армія і як вона ставилася до місцевого населення?
Дуже негативно ставилася, тому що всіх підозрювали. Це таке відношення, як до ворогів. Тобто місцеве населення стало ворогами. І відповідно вони свої жорстокі методи застосовували для того, щоб все подавлювати, все.
Ви маєте на увазі, почалися переслідування у Бердянську, так? Відразу після початку окупації.
Так звана фільтрація почалася. Чому? Хтось не хоче зробити паспорт російський. Чому в тебе українська позиція? Чому ти розмовляєш українською мовою? І так далі, і так далі. Якщо патруль зустрічав когось на вулиці, він міг взяти мобільний телефон, переглянути і щось знайти невідповідне для них. І з цього починалися вже далі процедури їхньої фільтрації.
А ви вирішили бути у Бердянську і там залишитися, наскільки я розумію, так? Чим було мотивоване ваше рішення?
Ну, наше рішення дуже просте. Воно мотивоване тим, що треба витримати до кінця. Тобто, якщо ми складали клятву монашу, клятву священичу, клятву для того, щоб служити, не залишати храм, мати можливість під послухом продовжувати свій шлях. Тобто ми зробили це рішення, не було складне ні для мене, напевно, ні для іншого священника Івана. Ми були разом там.
А скажіть, будь ласка, віряни особисто вашої конфесії, вони продовжували теж залишатися в Бердянську, чи поступово якби спільнота ця теж зменшувалася за рахунок того, що люди почали виїжджати?
Так, вона спільнота зменшувалася, дуже багато людей виїхало, дуже багато більша частина, а ті, що залишилися, то вони так само були в такій самій небезпеці, як ми. І тут дуже важко, знаєте, окреслити сумління тих, хто хотів залишитися, хто хотів виїхати, бо, тому що це справа кожного. Але переважно наші вір'яни, ми переважно всі виїхали. І такий позитив є, що та частина людей, яка не виїхала, інші люди, які стали новими вір'янами, то вони знайшли прихисток у нас. Вони знайшли той спокій, ту силу, де можна було помолитися, де можна було поспілкуватися і якось відвести душу.
Ми знаємо і чули вже розповіді священників з інших населених пунктів, які потрапили в окупацію 2022 року. І це далеко не поодинока історія, що російські окупанти починали тиснути на місцевих священнослужителів для того, щоб їх схиляти до співпраці. Тобто, щоб вони здавали інформацію про своїх вірян, так, хто має активну проукраїнську позицію, наприклад, хто є військовим, от про такі моменти і про таких людей. Вам також такі пропозиції вони якось намагалися надсилати і пропонувати?
Ну, звичайно, намагалися створити такі умови і при цих умовах сказати, якщо будеш співпрацювати, то все буде добре, але не говорили, в чому ця співпраця полягає і що буде все добре. Ну, відмовлялися, так.
Тобто приходили до церкви, так, і починали якісь це, розмови?
Це вже після того, як ми були ув'язнені.
А тобто вже під час полону безпосередньо, так?
Так, під час окупації вони до церкви не приходили. Вони нас не чіпали. Відносно було все спокійно. Хоча це не можна назвати спокоєм, бо люди, які залишилися і ходили до нас, до церкви, до храму, вони розказували про жахіття. Хтось пропав, когось вбили. Ну, такі речі були.
Але ви, напевно, чули, будучи в окупації, що вже є переслідування саме священників, так, і що дехто вже на той час потрапляв до катівень в інших містах, і ви розуміли, що ви перебуваєте в зоні ризику?
Ну так, перші два місяці окупації ще відносно був доступ до інформації, ми чули через інтернет так само, і ну, робили висновки, що ми лишимося далі.
Тобто все одно якби для себе рішення було ухвалене, так, що залишаєтеся і якби дивитеся, як буде далі складатися ситуація, так?
Звичайно.
Але розуміли, що і до вас теж прийдуть.
Ми розуміли, що прийде до нас черга. Ми готувалися. І це внутрішнє вже було, коли нас особисто про себе можу сказати, що коли вони прийшли, тоді я вже зрозумів і внутрішньо я вже так відчув такий спокій, відносний спокій. Ну, на кінець, ну все вже. Прийшли, то вже прийшли.
Це сталося в листопаді, наскільки я пам'ятаю, так? І фактично 9 місяців окупації ви мали можливість служити, проводити богослужіння, так? І зустрічатися з людьми, з ними спілкуватися. Наскільки за цей час змінився Бердянськ?
Якщо терор, постійно люди бояться виходити на вулицю, постійно бояться спілкуватися навіть один з одним, навіть сусіди перестали довіряти один одному, то така атмосфера, вона, звичайно, міняє все суспільство і все місто. І більша частина, звичайно, виїхала, а та частина, яка залишилася, частина з тої, якої залишилися, вони чекали, коли прийде руський мир. Ну, і відповідно, все в порівнянні не було спокою. І навіть ті, які лишилися, то вони не сподівалися, що вони будуть проходити фільтрацію. І багато людей, які чекали, знаєте, на руський мир, вони розчарувалися в ньому, тому що вони пройшли жорстоку фільтрацію. І це все впливало на суспільство, яке не знаю, як зараз там, але тоді, коли ми перебували, ну тоді відчувалася атмосфера страху, жаху, атмосфера така неспокою постійно, знаєте, так якби вібрація такого страху в повітрі всього Бердянська, всіх тих населених пунктів, бо ніхто не знав, що станеться наступної миті з нами, з ним. І люди не знали, чи їх заберуть, тих, що ще не забрали на фільтрацію, чи зранку, чи вночі, чи з вулиці заберуть. Ось таке моє враження, це моє враження з тими людьми, якими я спілкувався. І сам відчував так само.
І в листопаді 2022 року вас затримали. Чим це аргументували і за яких обставин це сталося?
Спочатку нам сказали, що ми займаємося пропагандою забороненою, бо треба було брати дозволи влади, щоб молитися серед людей у місті, щоб ходити і молитися у місті. Молилися звичайні молитви «Отче наш», «Богородице Діво», «Веревичка» і така молитва. І люди горнулися до нас, небагато людей, але та групка людей, вона підтримувала і своїх рідних. І ми так продовжували молитися. Але це заборонено було, тому що треба було взяти у них дозвіл на це все. І це розцінювалося як пропаганда, не як молитва. Це був початок. Коли нас протримали 4 місяці на цій фільтрації, слідчий мене визвав і сказав, що в нас знайшли на території зброю. А це вже була зовсім інша стаття. Це вже не пропаганда, це вже тероризм. І так пішло далі, далі, далі.
А вони вимагали у вас у чомусь зізнатися, чи щось тиснули для того, щоб вибити якісь оці ваші свідчення, чи, можливо, дізнатися про когось інформацію, так як вони від інших священників, наприклад, це вимагали?
Особисто від мене не вимагали, але мене старалися переконати, що якщо я зізнаюся, буду співпрацювати, то все буде добре, так як я вже повторювався. І в чому ця співпраця полягала, вони мені не казали. Але я, звичайно, казав, мене там не було, коли ви знайшли зброю. А вони заставляли підписати той документ, що я був присутній при обшуці, що там знайшли зброю. Але я не підписав. Підписали, визвали інших людей, понятих, і вони вже підписали, їм зачитали цей самий документ, і вони підписали. Ну, це не має значення, все одно нас за тероризм ніби звинуватили.
Скажіть, будь ласка, я, наскільки розумію з ваших попередніх інтерв'ю, ви перебували саме у місцях несвободи на окупованих територіях, так? У Росії ви не були саме на території Росії, бо ми знаємо ці історії, коли українських в'язнів і військовополонених, і цивільних полонених. Інколи переміщують дуже багато і часто, і по багатьох місцях, там до 10, навіть і більше доходить. В яких саме ви перебували?
Ми перебували спочатку Бердянськ, це два місця. Це є ізолятор, який є в центрі Бердянська в місті, і потім у них є колонія 77. Ми перебували, знову ж таки, 9 місяців, якщо всі місяці додати, то 9 місяців в Бердянську ми були ув'язнені. Все по 9 місяців. 9 місяців окупації, 9 місяців в Бердянську. І потім нас перевезли в Горлівку. Горлівська колонія, Калинівська, називається 4, номер 4. Там були вже воєнно-полонені, різні роди військ були, і ми були разом з ними.
В яких умовах ви опинилися спочатку у цих місцях несвободи у Бердянську, а потім у Горлівці?
У Бердянську був більш такий психологічний тиск, мене особисто фізично не чіпали, але був вимушений слухати, бо камера там, де катували людей, була поряд. І ці всі голоси, ці всі крики, ці всі стогони, можливо, навіть агонія, були постійно чути. Інше місце таке було, це довелося бути в камері, там, де, ну, це одиночна камера. І так само було чути дуже крики, бо камера там, де допитували, катували, була поряд. Може, так психологічно, знаєте, більше. А уже в Горлівці, там вже по-різному було, і фізично, і психологічно, і по-різному. Там в нас вже не було ні бороди, ні волосся. Ми були такі самі, як всі, з такими номерками, і все.
Тобто там вже ці катування і безпосередньо вас торкнулися, так?
Ну, можна сказати, що так.
Інші в'язні, вони вам щось розповідали таке от про свої історії, з чим особисто вони стикнулися?
Так, розповідали багато. Те, що ви запитували, етапи, етаповані, було дуже багато хлопців, які з Росії приїжджали з різних місць, там Таганрог, там Ростов-на-Дону, Удмуртія, я вже забув різні-різні ці назви. І вони були по півроку, по 4 місяці, по 3 місяці в нас в Горлівці. Ми з ними спілкувалися, вони розказували все. Багато хто з них говорив порівнянні. Я не можу порівнювати, але вони так говорили, що є такі колонії, що ця колонія, там, де вони зараз перебувають, це дитячий садочок. Тобто є ще страшніші ті колонії, там, де взагалі не виживають.
З того, що ви особисто чули і бачили, які методи застосовують до українських полонених, тут і я про цивільних, і про військових, я думаю, що там невелика різниця, от російські окупанти безпосередньо у цих місцях несвободи?
Ну, я, знаєте, щось вже не маю бажання говорити про ці методи. Це вже говорилося. Може, суть не в тому, а суть в тому, що треба говорити не про методи, а як витримати ці умови.
А як витримати?
Якщо у вас є правильна мотивація, якщо є у вас ціль в житті, то ви витримаєте. А якщо у вас немає цієї мотивації, немає життя, немає людина, яка не знає, для чого живе, ну, вона буде шукати помочі не там, де потрібно, і вона не витримає. І так воно відбувається.
А до вас особисто зверталися за допомогою ті ув'язнені, з якими ви перебували?
Так.
А як ви їх підтримували? Це... Бо ми чули насправді дуже багато жахливих історій і про те, що людей намагаються там і фізично, і психологічно зламати, і ну не всі витримують, якби і це жахливі, і це жахливі насправді
не
методи.
Всі,
тому я про них і запитала, тому що ну просто іноді це не вкладається в голові, як таку жорстокість можна може взагалі людина до людини застосовувати. Так як ви намагалися підбадьорювати? Які ви знаходили слова?
слова любові, слова вічності, слова сенсу життя, що ми створені для того, щоб бути у вічності щасливими, ми є носіями, ми створені на образ Божий. Слова віри, молитви. І це допомагає. Приватні розмови, розмови у невеличких групах. Дехто розказував про своє життя, про свою сім'ю, дехто виливав свій біль, що він пережив. І це свого роду воно людину очищує, і людина знаходить сенс в чомусь, навіть сама не розуміючи, не усвідомлюючи, але душа все одно відчуває, сумління відчуває. Дуже багато людей зверталося, і це допомагає.
Ви зазначили те, що у Горлівській колонії перебували разом із військовополоненими українськими. І теж, щоб ми розуміли, так, що це за колонія, які там умови, от як виглядав ваш типовий день? І ми розуміємо, що там і досі перебуває низка українських полонених, тому я думаю, що важливо про це теж трошки поговорити.
В 6 годині ранку всі вставали. Вибігали на перекличку в таку локалку, яка огороджена, ну там все дротом огороджено. І у нас було в кожній локалці або казармі, чи краще як казати, було немає значення, по 200 з чимось чоловік. Якщо взяти всі, то відповідно 1800 майже всій колонії. І кожна локалка зранку 6 вставала. Той інспектор, який відповідав за нас, він мав ці карточки і визивав по фаміліях кожного. Перебирав карточки в руках, визивав. Це була перша перекличка. Потім бігли на сніданок, руки ззаді, голови зігнуті. Не можна було дивитися ні в сторону, ні собі під ноги. Бігли через такий коридорчик цих наглядачів, які стояли з палками, і вони в столову, коли ми забігали, всіх майже там били в коридорі, всі забігали за свої столи, сідали, чекали, стояли, чекали команди, їли по команді, ставали, вибігали теж через цей коридор. Ну, це такі будні, це відбувалося 3 рази на день, щоб взяти обід, вечері, все так само. І так само було 3 рази ці переклички, про які я говорю. Після того, як в 6 годині ми стали, то нам було заборонено заходити в спальне приміщення. Ми вже всі перебували десь на подвір'ї, в тій локалці маленькій, і мусили ходити, чекати аж до вечора, до 10-ї ранку, бо не можна було не сидіти, не лягати. Тобто, ті казарми, там, де вже ліжка, не заходилися. Ну, це такі будні, крім того, що могли ще визивати на якісь допити. Могли давати якусь працю кудись на якісь там будови, чи копати землю, чи переносити цеглу, чи щипати травичку, щоб була рівна. Це такі безсенсовні праці, але щоб чимось зайняти.
Ви ще також розповідали, що у таких місцях особливим, так би мовити, є ставлення до азовців. А як це проявлялося?
Спочатку азовцям не давали одежу, таку як всім. Всі, хто потрапляли в цю колонію горлівську, то вони мали відповідні такі одинакові спідсумки. А хто з Азову, то їм давали таку цивільну одежу, дуже яскраву, щоб вони виділялися. І це було дуже погано, тому що вони спеціально так робили, їх били більше, ніж інших. Ну, відповідно, вони терпіли більше, як інші азовці. Їх більше на допити викликали, їх більше в цих коридорах, коли вони пробігали між шеренами, били. Це так, це правда, це було.
Мені цікаво, от ваша точка зору, зважаючи на ваш особистий досвід. Ну, напевно, ви чули якісь теж розмови між цими окупантами або в місцях несвободи, або ще й на вулицях Бердянська, так, що вони чим взагалі пояснюють те, що вони присутні не на своїй землі? Чи справді це щира віра в те, що вони хочуть звільнити Україну від, так би мовити, бандерівців, нацистів і так далі, оці тези російської пропаганди? Чи це просто таке от свідоме бажання заволодіти чужим? Як от ви для себе це пояснюєте?
Дуже просто. Це імперія. Імперія не може жити без інших, без завоювань. І, на жаль, дуже частина великого населення в Росії, і не тільки одного народу, а ті всі інші народи, які вони цим заражені, цим імперіалізмом. Зараз, можливо, воно йде очищення. Зараз, можливо, багато людей задумується, на жаль, через великі ці жертви. Але мені здається, ну це така хвороба, знаєте, не знаю, як це назвати.
Вона якось лікується, як ви вважаєте?
Так, лікується. Ми зараз її лікуємо.
Тобто перемогою України вона теоретично може вилікуватися, так?
Перемога України і Україна переможе, це однозначно.
З вашого особистого досвіду, що ви від них чули про українську греко-католицьку церкву? Що це для них?
Ну, це мій особистий досвід, як ви сказали, я від всіх чув, хто зі мною спілкувався, і від слідчих, і в колонії Горлівських, від всіх них я чув, що ми для них є секта. Ми є секта, ми не приналежимо до християнської навіть структури, а ми якась секта, яка викривлює. І вони в це вірять, вони фанатично в це вірять, що вони єдині, правдиві, мається на увазі московський патріархат, а всі інші, а особливо греко-католики, ми є секта. Це моє особисте таке спілкування з ним. А що потрібно з сектою робити? Якось усунути. І вони, напевно, це робили. Бачите, це такий фанатизм, дуже такий небезпечний і для простих так людей.
Я теж на початку нашої програми зазначила, що утиски тривають на всіх окупованих територіях, і ці всі процеси переслідування, вони досі стосуються священнослужителів тих чи інших конфесій, і вірян так само. Як ви вважаєте, чому? Чому для Росії релігія, яка не є підконтрольною московському патріархату, скажімо так, чому для них це небезпека?
Я думаю, дуже просто, тому що наша релігія, вона не співпрацює з владою, тобто як в тих структурах таких, ну, політичних, щоб заставити, знаєте, робити те, що влада хоче. Наша релігія, наші конфесії, які є в Україні християнські, вони співпрацюють з владою, але в тому відношенні, щоб робити добро, тобто йдуть на такі, на таку працю, знаєте, добру, гуманітарну. А там ні, там, ну, самі знаєте, що там нема такої співпраці.
Пане Богдане, так, і наостанок, ми спілкуємося з багатьма колишніми полоненими, які повертаються в Україну, ми спілкуємося з родичами, з сім'ями тих полонених, які досі залишаються у російських катівнях. Що би ви могли сказати для таких людей, як витримати оці непрості такі обставини, отакі періоди життя?
Я можу порекомендувати не тільки як священник, як проста людина, але як той, хто має досвід, бо насправді перебування в таких жахливих умовах, умовах смерті постійно. Там людина постійно думає про тільки одне, щоб швидше це закінчилося. І досвід оцей негативний мені допомагає вернутися до інших, Іншим тільки допоможе Господь Бог, якщо ви особисто звернетеся до Нього, незалежно від релігії, незалежно від того, чи ви, ну, навіть атеїст, просто звернутися: «Боже, поможи мені вірити» і почати змінювати своє життя. Тобто почати очищуватися, почати своєї чистоти в своєму серці, в своїй совісті, змінити реально щось у своєму житті. Коли ви це зміните, почнуть мінятися інші навколо вас. Це дуже ніби просто, але треба знайти в собі сили, мужності почати це робити, зробити крок до світла.
Але радите все одно налаштовуватися і на повернення, і на те, що після повернення ще чекає багато справ.
Так, так. Ну, мені сказали полонені, що є три списки. Є один список полонених, про які знають тільки росіяни, він закритий. Це ніби нульовий список. Є список, про який знає дві сторони – росіяни і Україна. Це другий список. І є список третій. Це той список, який є на обмін. І в цей третій список попадає з другого, вибирають з другого списку, вибирають третій список. Але насправді не треба падати духом, пам'ятати, що всі повернуться, знаєте, додому. Наших людей дуже багато, не знати скільки тисяч, але дуже багато є ув'язнених. Цей час скоро закінчиться.
І я думаю, що на цій важливій ноті ми можемо завершувати вже нашу розмову. Дякую вам, що поділилися власним досвідом. Дякую за ваші настанови і дякую, що розповіли про те, що бачили на власні очі і що ви пережили у цей теж непростий період. Богдан Гелета, священник Української греко-католицької церкви, був з нами на зв'язку. І ви, нагадаю, дивилися і слухали новини про Азов'я від Радіо Свобода. Звати мене Олена Бадюк, і ми обов'язково побачимося у наших наступних ефірах.
Ви слухали новини Приазов'я.